بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم يسر أمرهم وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. فرج كرب المسلمين في بلاد الشام، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء 19. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag nach langer Abwesenheit, die den Titel trägt Tazkiyatu an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 19.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس لها طريقان. الأول يسمى التطهير، والآخر يسمى النمو. أما التطهير يعني التخلية، أن أطهر النفس من الذنوب والمعاصي والمنكرات والمخالفات، ودي بنسميها التخلية أو التطهير. الطريق الثاني هو النمو بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات، فنحقق للنفس التزكية. يبقى بين تخلية وتحلية، تطهير ونمو، بهذا نحقق للنفس التزكية. قلنا إن للتزكية أهمية عظيمة، ذكرنا أهميتها من خلال نصوص الكتاب وصحيح السنة، ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى وسائل تزكية النفس. كيف أزكي نفسي؟ تزكية النفس تكون بأمور: الأول التوحيد الخالص، الثاني أداء الفرائض، الثالث أداء النوافل، الرابع تلاوة القرآن بتدبر، الخامس التوبة النصوح. يبقى كام وسيلة للتزكية؟ خمس وسائل: التوحيد الخالص، أداء الفرائض، أداء النوافل، تلاوة القرآن بالتدبر، التوبة النصوح. وبدأنا تفصيل هذه الوسائل، فتكلمنا عن التوحيد الخالص، وبينا أنه تزكية وتطهير للنفس، لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس. فما دام الشرك نجسا فالتوحيد طهارة وتزكية. وفصلنا في قضية التوحيد، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الوسيلة الثانية وهي الفرائض. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك الشاي الأخضر الجميل، تسلم يدك
بارك الله فيك،
الله يحفظك، بارك الله فيك. وقلت أن أداء الفرائض تزكية، وذكرت حديث الإمام البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. وبدأنا مع الفرائض وكيف تثمر تزكية النفوس، فتكلمنا عن فريضة الصلاة وكيف تثمر تزكية النفس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تكلمنا عن فريضة الزكاة وكيف تزكي النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تكلمنا عن فريضة الصيام وكيف تزكي النفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. وبدأنا مع فريضة الحج في آخر لقاء وكيف تثمر تزكية النفس، فبينا أن هذه الفريضة العظيمة فيها امتثال لأمر الله، ودي تزكية للنفس، وأن في هذه الفريضة يصل الحاج إلى أعلى درجات الإيمان، لدرجة أن إرادة المعصية عظيمة ويأثم عليها المرء، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففريضة الحج تنقي النفس من مجرد التفكير في العصيان، وبينا هذا في آخر لقاء. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، ما زلنا مع فريضة الحج وكيف تثمر تزكية النفس، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition von der Tazkiyat an-Nufus, der Erziehung der Seele, zu sprechen. Wir haben gesagt, diese Erziehung der Seele besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal At-Takhliya. Und At-Takhliya ist dein Herz ausleeren von den Sünden, von den schlechten Taten, von allen schlechten Eigenschaften. Das heißt At-Takhliya. Und der zweite Teil ist An-Numu. An-Numu ist dein Herz, nachdem du das Schlechte rausgeholt hast, musst du das Gute rein tun oder mehren. An-Numu ist mehren von den guten Taten und wetteifern zum Guten. Und aus diesen beiden Teilen besteht letztendlich dieser Begriff Tazkiyatu an-Nufus, der Erziehung der Seele. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Wichtigkeit dieser Vorgehensweise, nämlich der Seele zu erziehen, aus der Sunna und aus dem heiligen Buch Al-Quran. Und wir haben auch gewisse Möglichkeiten oder Wege aufgezeigt, wie wir diesen Prozess erreichen können. Nämlich, es gibt 5 Punkte, mit denen wir die Seele erziehen können. Der erste Punkt ist At-Tawhidu Al-Khalis. Das ist der reine Monotonismus. At-Tawhidu Al-Khalis. Der zweite Punkt ist die Pflichten erledigen. Der dritte Punkt ist die freiwilligen Taten erledigen. Der dritte Punkt ist den Koran mit begreifen, also nicht nur lesen, auch begreifen, verstehen, und das heißt At-Tadabbur, Tadabburu al-Quran. Der fünfte Punkt ist At-Tawbatu al-Nasuh, die wahrhaftige Reue. Eine wahrhaftige Reue ist der fünfte Punkt. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, die einzelnen Punkte genauer zu betrachten, und wir sind im letzten Vortrag stehen geblieben bei dem zweiten Punkt, nämlich der Al-Fara'id, das sind die Pflichtgebiete oder die Pflichttaten, die Pflichten erledigen. Und wir haben einige Pflichten auch erwähnt, wie zum Beispiel das Gebet und wie das Gebet die Erziehung der Seele hervorhebt, weil Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, das Gebet verhilft euch, dass ihr euch von all den großen Sünden euch fernhält. Oder Az-Zakat, wie Allah Azza wa Jal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gesagt hat, dass dadurch ebenfalls die Seele erzogen wird. Und das Fasten haben wir ebenfalls besprochen. Allah Azza wa Jal sagt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genauso wie denjenigen vor euch, so dass ihr gottesfürchtig werdet, ist auch eine gewisse Tazkiyah, eine gewisse Erziehung der Seele enthalten. Und ebenfalls die Zakat an sich oder während dem Fasten an sich darf man weder beleidigen noch beschimpfen. Und wenn jemand dich schlagen will oder jemand dich beschimpft, musst du sagen, ich bin ein oder ich faste. Das heißt, du darfst nicht antworten. Da ist ebenfalls eine gewisse Erziehung der Seele beinhaltet. Und im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben mit der nächsten Pflicht, nämlich die Pilgerfahrt, Al-Hajj. Und Al-Hajj an sich, die Pilgerfahrt ist ja, wenn du sie verrichtest, damit tust du einen Befehl von Allah Azza wa Jal erledigen oder nachgehen. Und das an sich schon ist eine Erziehung des Herzens. Mit der Al-Hajj an sich, die Pilgerfahrt, erreichst du eines der größten Stufen des Glaubens. Du erreichst damit eines der größten Stufen des Glaubens, weil an sich schon, wenn du während in der Pilgerfahrt bist, wenn du sogar alleine an eine Sünde denkst, dafür könntest du ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir dort fortführen.
من ثمار فريضة الحج في تزكية النفس أن هذه الفريضة يا إخوة يجتمع فيها الصبر بدرجاته الثلاث. فريضة الحج يجتمع فيها الصبر بدرجاته الثلاث، لأن الصبر له ثلاث درجات. الأولى صبر على طاعة الله، الثانية صبر عن معصية الله، الثالثة صبر على المقادير المؤلمة. لما نيجي نطبق درجات الصبر على فريضة الحج نجد أن تلك الدرجات قد اكتملت في أداء الحج. أولا الصبر على الطاعة، لا شك أن الحج تكليف وفيه نوع مشقة، فالحاج يصبر على الطاعة. تخيل بقى كده فريضة هتترك فيها الديار وتتحمل مشقة الأسفار وتتحمل مشقة المناسك. اللي منكم حاج يعلم هذا، يعلم مدى الصبر على الطاعة. صبر على الطواف رغم الزحام، صبر على السعي رغم التعب، صبر على المبيت بمنى وتغير الحال، صبر على المبيت بمزدلفة، صبر على جمع الجمرات، صبر على رمي الجمار مع الزحام الشديد والمشي المرهق المتعب. فده نوع من أنواع الصبر على الطاعة. والصبر على الطاعة تطهير للنفس وتربية وإعداد. كذلك فيه صبر عن المعصية، كما أشرت في آخر لقاء إن في فريضة الحج تجد المرء بعيدا كل البعد عن المعاصي، لدرجة أنه ينسى الأيام وينسى التواريخ، مشغول بالنصح فبعيد عن التفكير في معصية، ما بقاش وقت بقى المسلسل ولا الفيلم ولا وقت الفيسبوك ولا غيره، ومشغول بالنسك فبعيد كل البعد عن المعاصي، بعيد عن الزلات سبحان الله. هذا صبر عن معصية الله عز وجل. أيضا فيه صبر على المقادير المؤلمة، ترك البلاد والانتقال إلى بلاد أخرى ده مؤلم للنفس، ترك الزوجة والأولاد ده مؤلم للنفس، نفقة المال من أجل السفر وكذا مؤلم للنفس. فتحققت درجات الصبر في فريضة الحج. ومعلوم أن الصبر يثمر الفلاح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لذلك كثيرا ما أوصي الشباب أن يعجلوا الحج، لأن في مشقة عالية تحتاج إلى قوة بدنية بخلاف كبر السن والضعف والعجز، يبقى في نوع مشقة كبيرة جدا لا تحتمل عند البعض. فانبادي إن ربنا من عليك بالاستطاعة المادية مع البدنية بادر وسارع بأداء الفريضة، حتى تجد لها متعة ولذة، لذة العبادة وثمرتها. من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع كيوم ولدته أم. تطهير كامل للنفس وللتزكية. إذن في الحج اجتمع الصبر بدرجاته، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على المقادير المؤلمة. نعم.
Eins der Früchte für die Pilgerfahrt ist, dass die Geduld an sich mit all ihren Teilen sind gemeinsam in dieser gesegneten Pilgerfahrt enthalten. As-Sabr, die Geduld, besteht aus drei Teilen. Einmal As-Sabr ala Ta'a, das heißt, dass du geduldig sein musst, dass du die Ta'a, also die Gehorsamkeit, verrichtest tagtäglich. Der zweite Punkt ist As-Sabr anil Ma'siyah. Geduldig sein, dass du nicht die Sünde begehst. Der dritte Teil ist As-Sabr ala al-Maqadir al-Mu'lima, geduldig sein bezüglich all den schlechten Vorbestimmungen oder Sachen, die dich betreffen. Das werden wir gleich inshallah erklären. Der erste Punkt ist Al-Hajj an sich, die Pilgerfahrt, ist ja eine gewisse Erschwernis mit einbezogen, dass du die Pilgerfahrt verrichtest. Die Reise an sich zu machen, ist eine Erschwernis für dich. Die einzelnen Teile oder Prozesse der Pilgerfahrt ist eine Riesenerschwernis für sehr viele Menschen. Geduldig sein, dass du in der knallen Sonne den Tawaf begehst, 7 Runden, ist Sabr. Geduldig sein, dass du den Sa'i verrichtest, direkt daraufhin, da ist auch ebenfalls Sabr nötig. Und ebenfalls As-Sabr, dass du in Mina übernachtest oder in Muzdalifa übernachtest oder dass du musst geduldig sein, du bist so viel gelaufen, so lange gelaufen, vielleicht tun deine Beine weh und du musst trotzdem die 7 Steinchen aufsammeln und am nächsten Tag musst du wieder zu den Jamarat gehen, die Säulen und die Steine werfen, viele Menschen, du wirst geschubst in der knallen Sonne. Das benötigt man eine gewisse Geduld, die man mit sich haben muss. Und wenn du in der Pilgerfahrt bist, dann bist du komplett weit entfernt von der Sünde. Du denkst nicht mal dran, eine Sünde zu begehen. Du hast nicht mal Zeit dafür, an Sünden zu denken. Dein einziger Gedanken sind nur, was muss ich morgen machen? Wie soll ich diesen aktuellen Zustand erledigen? Ich darf keinen Fehler machen. Du bist mit was anderem beschäftigt. Du hast all die Sachen, die du hier eigentlich tust, die ganzen Serien, Filme, Fußball, daran denkst du gar nicht. Du bist in einer anderen Welt, wo du die Prozesse der Pilgerfahrt erledigen musst. Kommen wir zum dritten Teil. As-Sabr ala Maqadir al-Mu'lima. Das sind die Vorbestimmungen, die eigentlich einem wehtun. Geduldig dafür sein. Nämlich, wenn du alleine dein Heimatland, sei es vielleicht Deutschland oder auch andere Länder, je nachdem, verlassen musst, um dahin zu kommen, da musst du eine gewisse Geduld mit dir bringen. Dass du deine Ehefrau alleine gelassen hast, deine Kinder allein gelassen hast, da ist ebenfalls Geduld nötig. Oder, dass du so viel Geld ausgibst für die Pilgerfahrt, das tut auch ein bisschen im Herzen weh, teilweise. Und da ist ebenfalls Geduld gefragt. Und die Geduld ist die Errettung. Die Geduld ist das, was dir den Weg zum Paradiesgarten ebnet. Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Die Geduldigen, Allah Azza wa Jalla, wird ihnen eine Belohnung geben, die er nicht mal angegeben hat, also unendlich groß. Das weiß nur Allah Azza wa Jalla. Und deswegen sagt der Shia Allah Ta'ala immer wieder, macht die Pilgerfahrt, solange ihr noch jung seid, solange ihr noch in der Lage seid, sowohl gesundheitlich und die genötige Kraft habt, damit ihr all die Prozesse der Pilgerfahrt erledigen könnt. Denn wenn ihr alt seid und schwach seid, nicht laufen könnt und vielleicht nicht genug Geld habt, wird euch die Pilgerfahrt eher erschwert als jetzt.
أيضا الحج مدرسة إيمانية للتربية على البذل والعطاء وتطهير النفس من البخل والشح، ولذلك يعتبر الحج بابا من أبواب الجهاد، حج الكبير والمرأة، الحج جهاد عفوا جهاد الكبير والمرأة الحج. ليه باب من أبواب الجهاد؟ لأنه تربية على البذل والعطاء. الآن مثلا وأنتم في الغرب تكلفة الحج كم الآن؟ وصلت إلى 7000 يورو أو 8، بل وتصل ل10000 يورو في هذه الآونة. طبعا مبلغ كبير، هنقول 7000 يورو مبلغ كبير بالنسبة للمسلم هنا في الغرب. فلما يجاهد النفس ويدبر المال ويؤدي الفريضة، تطهير للنفس من البخل والشح. ودايما المسلم يخلي باله من أمر مهم، وأنتم هنا في الغرب مثلا اللي بيشتري سيارة بينفق وبيبحث عن سيارة فاخرة وبيجاهد عشان يجيب سيارة عالية ويدفع الأموال. طيب لماذا عند فريضة الحج يبخل البعض؟ أقل سيارة الآن ما بين 12000 10000، يعني سيارة عدلة، سيارة عائلية أو كده، صح ولا غلط؟ صحيح صح. وبيروح يدفع وممكن يسافر مدن عشان يجيبها، ويبحث على الإنترنت ويتكلم مع الخبراء ويسافر عشان يجيبها ويرجع، وتكلفة عالية جدا، وبيبقى سعيد. يا فلان حجيت لسه، ولا كمان بيفكر، بعضهم ما بيفكرش كمان. فالمسلم حقا من يقدم الفرد على شهوة النفس. فيجي الحج يربينا في ده تربية، ينزع البخل والشح من النفس، فينفق الأموال الطائلة وهو سعيد إنه يؤدي فريضة من أعظم الفرائض. الفريضة أثرها هيرجع من الحج كيوم ولدته أمه. فده نوع من أنواع الجهاد، البذل والعطاء. كذلك في الحج هيفارق الأحباب من زوجة وولد، فده جهاد. تخيل يقعد في الحج مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع بعيد عن الزوجة، بعيد عن الأولاد، كمان بعيد عن الفراش الوثير، إن غالب نسك الحج بتنام في الخيام. يوم ما يوفر لك مش عارف ايه عشان انتوا جايين من اوروبا، فبيوفر لك كده ماتريتسه اسمها كده،
نعم متغطسة.
متغطسه، انما غيرك بينام على الارض. انما انت عشان جاي بقى من اوروبا، يعني الكعب العالي، فبيعمل لك خيام مجهزه ومش عارف ايه، وفي كمان حد في اي بي. نعم، على قد اللي عندك. واحد عنده فلوس بيروح مثلا بيعيش في فنادق 10 نجوم مش 5، خلاص كده. حتى لما بينتقل من الخيام المكيفة جايبين له سيارات ينتقل بيها كده، وحاجة كده يعني ايه، زي كومباوند لرجال الأعمال والبيزنس مان والناس اللي تمام كده. إنما أنت في الغالب هات ايه، ماتريتسا برضه، تعبان كنت في البيت براحتك في المكيف في الهايسونج في كذا، هناك ما فيش هايسونج بقى، لأن الجو بطبعه ايه شديد الحرارة، فممكن يعمل لك مبرد مثلا في الخيمة بتاعتك وهكذا. ففي نوع مشقة، في نوع جهاد، فأنت هتتحمل ده كله، فبتطهر النفس. إيه كمان يا إخوة؟ النسك نفسها جهاد ومشقة وتعب. فإذا بتيجي فريضة الحج مدرسة إيمانية للبذل والجود والعطاء، حتى العطاء في باب الأخلاق. تجد رغم المشقة تجد يقول لك ايه، اصبر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتهدأ النفس. يعني اذكر في عام 2008 لما ادينا فريضة الحج هنا من دار بروكن مع فوج الحجيج، فكنت عملت لهم كده في الرحلة كلها شعار بعنوان لعله خير. قلت لهم اجعلوه شعاركم طول فترة الحج. يعني ايه يا جماعة؟ هتتعرض لبعض المشقات، مثلا تريد أن تذهب للحرم ومنتظر الحافلة عشان تحملك، هتتأخر عليك الحافلة وما تجيش في الوقت، فأنت تغضب وتتضجر، نقول لك لا، كل لعله خير. فأنت لا تدري أين القلب. واصبر لأنها فريضة. وذكرتهم كده بقصة هذا المثل لعله خير، قلت لهم كان ملك من ملوك الهند وكان له وزير، والوزير كان حكيما. الملك خرج في يوم للصيد مع الوزير بتاعه بين الغابات والأشجار، عود شوك قطع إصبع الملك، ماشي على الخيل بتاعه بيجري، عود شوك راح قطع له إصبعه. فالملك يتألم، فإذا بالوزير الحكيم يقول لعله خير. غضب الملك واشتد غضبه، قال أنا قطعت إصبعي وتقول لعله خير؟ أمر بحبسه، اسجنوه. الوزير رايح على السجن فقال لعله خير، فاشتد غضب الملك عليه. الآن الوزير فين؟ في السجن. مرت الأيام وأراد الملك أن يذهب للصيد مرة أخرى. الآن الوزير فين؟ في السجن، هيروح لوحده. خرج للصيد لوحده، كان يحب الصيد. ففي طلب الصيد ابتعد عن مملكته، فتعرض لقطاع طرق فأخذوه وحملوه. هؤلاء كانوا يعبدون صنما ويتقربون إليه بالقربات، ومن ضمن القربات يذبحون له ذبيحة من البشر. فقالوا بس الراجل ده بقى كده شكله حلو، نقدمه هدية للإله بتاعه. وضعوه على المسلق عشان يذبحوه، بيشوفوا جسمه لو إصبعه إيش مقطوعة. قالوا لا، لا نقدم لإلهنا ناقصا، ده ما ينفعش، لازم القربان يكون إيش كاملا. اتركوا هذا الرجل. ففرح، رجع للمملكة سعيد، قال الآن علمت لماذا قال الوزير لعله خير. بالفعل هو خير، وإلا لذبحته اليوم. هاتولي بقى الوزير ده. طلع الوزير قال أما الأولى فرأيناها، وحكى له القصة. فلماذا قلت عندما أمرت بحبسك لعله خير؟ قال أيها الملك، إن لم تأمر بحبسي لخرجت معك في الرحلة، وجدوك معيبا تركوك وذبحوني أنا لعله خير. الشاهد أن مقادير الله خير كلها، إن منعك يبقى خير. رايح تركب القطار اتأخر، ماشي وسابك، قل لعله خير، فأنت لا تدري، لعل الله كتب لك حياة، لعلك كنت ستبتلى في هذا القطار وربنا منع عنك الشر، فاحمد ربك. فدائما أبدا مع كل مشقة قل لعله خير، اصبر. فكانت الرحلة كلها كده لعله خير، درجة سبقني من معي في هذا، كل بس لعله خير يا عم الشيخ، جزاكم لعله خير. وكانت من أطيب رحلات الحج، سبحان الله. فإذا الحج مدرسة إيمانية تربوية بالعطاء والبذل. نعم.
Die Pilgerfahrt, mein Lieben Geschwister, ist eine Schule für den Glauben selbst, eine Schule, in der man Einsatz, Abgabe, Arbeiten, Freigebigkeit, bestimmte Eigenschaften dadurch erlernt und vor allem, dass man sich reinigt vom Geiz, dass man kein Geizkragen ist. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, oder sagt man, dass die Pilgerfahrt an sich ist eine Tür des Dschihads. Ein Dschihad für einen alten Mann oder alten Frau und für eine Frau. Ihr Dschihad ist die Pilgerfahrt, Al-Hajj. Allein wenn wir die Kosten uns überlegen, das sind um die 7.000 Euro bis 10.000 Euro, die wir ausgeben müssen. Und deswegen wirst du dich damit von diesem Geiz in deinem Herzen reinigen, wenn du so viel Geld dafür ausgibst. Und natürlich fragt man sich, wieso wir so eine wichtige Pflicht nicht erledigen, obwohl wir eigentlich oder viele von uns in der Lage sind, sich diese Pilgerfahrt zu leisten. Stattdessen kaufen wir uns lieber einen C-Klasse Mercedes für 18.000 Euro. Aber 7.000 Euro für Pilgerfahrt auszugeben, ist ein bisschen schwer. Das schaffen wir nicht. Und deswegen, der wahrhaftige Muslim ist derjenige, der eine Pflicht vor seine eigenen Gelüste stellt. Das ist der wahre Muslim. Und auch wenn du deine geliebten Personen verlässt zu Hause, Ehefrau, Kinder, Mutter, Vater, Freunde und alle, die du liebst, das ist ebenfalls Al-Jihad. Oder dass du dich von deiner Komfortzone entfernst. Du hast ein wunderschönes Bett, eine warme Decke, alles um dich herum. Stattdessen, in der Pilgerfahrt, musst du dort auf eine Isomatte schlafen. Der Sheikh Hafizullah hat gerade Matratze gesagt, aber ich denke, wie die wenigen haben eine Matratze. Eine Isomatte, auf der du schlafen kannst. In der knallen Sonne, vielleicht sogar keine, draußen jetzt keine Klimaanlagen. Das heißt, du bist von deiner Komfortzone rausgekommen. Und eben gerade hat der Sheikh Hafizullah ta'ala auch eine kleine Geschichte erzählt, als er eines Tages mit seinen Brüdern zur Pilgerfahrt gereist ist, hat die Geschichte erzählt, la'allahu khair. Es ist bestimmt was Gutes. Und zwar die Geschichte eines Königs, der gerne jagen geht. Er geht gerne jagen mit seinem Ministerpräsidenten oder seiner rechten Hand oder seinem Berater. Und eines Tages hat er sich versehentlich den Daumen geschnitten und er ist direkt komplett abgegangen. Und er war wütend gewesen und sauer. Dann sagt zu ihm sein Berater, la'allahu khair. Es ist bestimmt was Gutes. Und sagt, was, la'allahu khair? Und er ist wütend geworden, knallrot. Er sagt, steck ihn ins Gefängnis, la'allahu khair, bett mit dir. Und er hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Dann sagte er, als er im Gefängnis war, la'allahu khair. Er hat gesagt, la'allahu khair. Und am nächsten Tag ist der Mann wieder jagen gegangen, weil er gerne jagt, aber diesmal alleine. Und daraufhin hat er wilde Menschen getroffen oder von den Amazonas vielleicht. Wilde Menschen, die ihn festgenommen haben, zu ihrem Dorf gebracht haben und diese Menschen hatten gewisse Götzen gedient. Und die haben die Menschen geschlachtet, also eine Art Geschenk für sie. Die haben sich gefreut, sagt, den haben wir jetzt für den haben genommen, gerade kommen wir, schlachten ihn und dann kontrollieren die ihn gerade, sagen die, stopp, ein Daumen fehlt. Wir werden unsere Götzen, unsere Lebensgötzen keinem Menschen geben als Geschenk, bei dem etwas fehlt. Lass ihn los. Haben die ihn losgelassen. Und der König war voller Freude, kaum zu fassen, sagt, ich hab's verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Er ging direkt zu diesem Minister im Gefängnis. Holt ihn raus. Er sagt, ja, Pirater, ich hab's verstanden. La'allahu, das wäre echt gut gewesen. Aber eine Frage. Warum hast du gesagt, es ist bestimmt was Gutes, als du im Gefängnis warst? Er sagte, mein König, wenn ich nicht im Gefängnis gewesen wäre, wäre ich bei dir gewesen jagen, dann hätten die uns beide festgenommen, dich hätten die freigelassen und mich hätten die geschlachtet. Und deswegen sagen wir hier, alles, was dir von Allah Azza wa Jal vorgeschrieben worden ist, ist gut für dich. Auch wenn du einen Zug verpasst hast oder deinen Flieger verpasst hast, du hast verpasst aus einem bestimmten Grund, den nur Allah Azza wa Jal kennengelernt hat. Vielleicht hättest du in diesem einen Flieger oder in diesem einen Zug eine Prüfung von Allah Azza wa Jal bekommen, die du vielleicht gar nicht haben willst. Und deswegen, la'allahu khair, alles, was dir passiert, ist gut für dich.
أيضا في فريضة الحج تذكير بالموت والبعث. وفي هذا تربية على الاستعداد للقاء الله عز وجل. فأنت في الحج عندما تلبس ملابس الإحرام البيضاء إزار ورداء بالنسبة للرجال وتقف على عرفات وترى زحام الناس الشديد وكلهم على زي واحد كأنهم يرتدون الأكفان فتبدأ تتذكر الموت. لما تجد الناس يجأرون بالدعاء يوم عرفة يرفعون أكفهم لربهم عز وجل مع الزحام الشديد تتذكر يوم البعث يوم الحساب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا عندها تتذكر الموت وما بعده فتبدأ تستعد لأداء الفرائض والبعد عن المحرمات والمصارعة في الخيرات والقول الطيب والعمل الصالح وتجاهد في العمل لما بعد الموت حتى تلقى ربك وهو عنك راض سبحانه جل جلاله، لأن الله يتجلى لأهل عرفة. انظروا إلى عبادي أتوني شعث الغبرة يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فأنت هتتذكر ده يوم القيامة، أريد أن يغفر لي، إذا لابد أن أحقق ما جئت إليه في الحج، جئت تائبا نادما مستغفرا، أجأر بالدعاء، أجتهد في الأعمال الصالحات. يبقى الآن واصل هذا في دنياك حتى إذا لقيت ربك غفر لك. فدي مدرسة لتطهير النفس يعني. نعم.
Und weiterhin ist die Pilgerfahrt an sich eine Erinnerung an den Tod und an die eine Erinnerung an die Auferstehung. An sich, alleine wenn wir die Al-Ihram anziehen, den unteren, wie sagt man, das unteren weißen Tuch, drüber und runter, und wenn wir alle gleich aussehen, Tausende von Menschen an einem Ort, dann erinnert dich das ebenfalls, als würden alle vielleicht in diesem weißen Tuch eines sterbenden Toten dort sein. Und wenn du siehst, dass jeder Allah Azza wa Jal anbetet und Dua spricht mit all diesen Menschen, wo du kaum noch Luft kriegst und hin und her läufst, das ist wie der Tag der Auferstehung, nicht das gleiche, aber du wirst daran erinnert. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, خشعت الأصوات. An diesem einen Tag der Auferstehung, die Stimmen senken sich in Demut vor dem Alabama. خشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسة. Und du hörst, nein? ولا تسمع. فلا تسمع إلا همسة. Er sagt, sodass du nichts hörst außer Flüstern. Und dieser eine Tag wird dir vor deine Augen gestellt. Und damit wirst du auch ebenfalls, deine eigene Seele wird damit erzogen, dass du nicht Richtung Sünden gehst. Nein.
أيضا في فريضة الحج يا إخوة، تربية المسلم على احترام ما حوله والوقوف عند حدود الله عز وجل. في الحج ممنوع تقطع شجرا، ممنوع تصيد صيدا، ممنوع أن تحش حشيشا. سبحان الله، بيعلمك الاحترام، تحترم أجناس الكون حتى الجمادات والنباتات. هذا هو الإسلام. شوف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله حرم حرمه فهو حرام إلى قيام الساعة. الله أكبر. لا يعضد شجره، يعني يحرم ان انت تقطع شجرة وانت في الحرم، يحرم. معدي لقيت شجرة ممنوع تاخد منها غصن تقطع، يحرم. انت محرم الان، فلازم تتعلم الادب مع اجناس الكون. قال لا يعبد شجره ولا يحتش حشيشه، حشيش كل ما ينبت في الارض ممنوع تقطع منه، يحرم. انت الان في فريضة حج، احترم اجناس الكون من حولك، فالكل مسبح، تكون على هذا الخلق العالي. ولا يحتش حشيشه ولا يرفع لقطته إلا لإنشادها، يعني أنت ماشي في الطريق لقيت مبلغ من المال لقطة، ممنوع تاخده إلا إنك توديه للأمانات، تقول لهم وجدت هذا في مكان فلان، أو تعلن عنه فقط، لكن لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم، يحرم. قال ولا يستحل صيده، ممنوع الصيد، حرام على المحرم. يا الله، شوف الأدب، شوف الأخلاق. يعني عاوز يقول لك إن الفريضة دي بتعلمك احترام أجناس الكون، هو ده الإسلام. إسلام دين أخلاق يا إخوة، لابد أن نقف مع الفرائض وقفة متدبر، نستخرج منها تلك الجماليات، جمال الإسلام. فيقول لك الآن أنت فريضة حج، فينبغي عليك أن تحترم أجناس الكون. الكون كله يا إخوة مسبح. سيدنا النبي يقول لنا لما مر كده في المدينة على جبل أحد، قال أحد جبل يحبنا ونحبه. الله، شو الجمال، يقول لنا إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي، قال السلام عليك يا رسول الله. الجذع اللي أن لفراقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذه الجمادات المسبحة وتلك النباتات العابدة لابد أن تحترم. من المسلم الحاج فيجي الحج تربية على احترام ما حولك من أجناس الكون، وعلى الوقوف عند حدود الله رب العالمين، ودي كلها تزكية للنفس. نعم.
Eine weitere Frucht ist, dass die Pilgerfahrt an sich oder während der Pilgerfahrt ist eine Erziehung für den Muslim, dass er alles respektiert, was um sich herum ist. In Mekka, während der Pilgerfahrt vor allem, ist es verboten, dass man Bäume fällt. Es ist verboten zu jagen. In der Überlieferung von Ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah azza wa jal Al-Haram, also Mekka, in diesem Ort, verboten hat. Das heißt, es wurde verboten, wie ich gerade gesagt habe, dass man die Bäume fällt und ebenfalls, dass man Al-Hashish sind die kleinen Pflanzen, die man eigentlich auch beiseite legen könnte, darf man auch nicht. Und ebenfalls ist es verboten, wie ich gerade erwähnt habe, zu jagen. Das heißt, der Islam, diese Pflicht an sich, erzieht uns und bringt uns bei, dass wir alle Arten in diesem Universum respektieren sollen. Unabhängig davon, ob es wirklich ein Stein ist, oder ein Baum ist, oder ein Berg ist, alle Gegenstände auf dieser Erde oder in diesem Universum bitten Allah Azza wa Jal an oder machen Dua, yusabbihun Allah, machen Tasbih. Das heißt, die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, ich bin, oder er sagte, Uhud ist ein Berg, Uhud ist ein Berg und er liebt uns. Uhud ist ein Berg und er liebt uns. Und er sagt ebenfalls, ich bin noch nie an einem Stein vorbeigelaufen, ohne dass er mir sagt, Assalamu alaikum. Das heißt, alle Gegenstände in diesem Universum haben eine gewisse Integration mit den Gläubigen, mit den Al-Mu'minin, die tatsächlich die Intention oder das Ziel des Lebens erreicht haben, nämlich diesen Glauben und auch die Anbetungsarten erledigt haben. Da gibt es eine gewisse Integration zwischen uns und all den anderen Gegenständen. Und diese Pflicht erzieht uns und bringt uns bei, zu diesen Gegenständen ebenfalls Respekt zu haben.
أيضا في الحج تذكير بوحدة الأمة المسلمة. مهما حاول الأعداء تفريق الأمة وتمزيقها، تأتي الفرائض فتجمعها. في الحج جميع الجنسيات وجميع الأجناس واللهجات على قلب رجل واحد، فاجتمعت الأمة سبحان الله. كحال الفرائض هنا في الغرب، الله يرضى عنك حبيبي، بوركت، ما اسمك؟ اسمك ايش؟
عثمان.
عثمان، بارك الله فيك يا عثمان، جزاك الله خير. قلت كحال العبادات عندنا هنا في الغرب، شوف هنا الآن في مسجدكم هذا جمعتنا العبادة والفريضة والعلم والتعلم، المتكلم من مصر والمترجم من المغرب والسامع من سوريا، من توجو يا بشير ولا من توجو، من اللي في ألمانيا واللي، وانت من وين؟ من سوريا. في جنسية ثالثة، في من تونس،
واكم سو تاجيكستان،
تاجيكستان، الله أكبر. وانتم من سوريا؟ في حد غير في حد من الجزائر؟
ها تاجيكستان. اوكي،
تاجيكستان، ما شاء الله. شوف اجتمعت جنسيات مختلفة، العبادة بتجمع تزيد الفوارق، أمة واحدة. فيجي الحج يذكرنا بهذا، باجتماع الأمة، وحدة الأمة مهما حاول الأعداء تمزيقها أو تفريقها. كذلك الحج يهدم ما قبله، فما تحزنش بقى، ما تحزنش على الماضي، لأن الحج أعادك كيوم ولدتك الأم. فابدأ اجتهد في الأعمال الصالحات، فده كله تزكية للنفس وتربية للنفس. يا إخوة، الحج المبرور لا ثواب له إلا الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أيضا في فريضة الحج اقتداء بمن سبقنا. فنحن نقتدي بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، وولده نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والتسليم، وبنستخرج كده الذكريات الجميلة لهذه المناسك في قصة هاجر مع ولدها إسماعيل، والبحث عن الماء، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، فصارت من سكن في تفجير بئر زمزم رحمة بالأم والوليد، فبنشرب هذا الماء المبارك في مناسكنا، في قصة الذبيح وذبح إبراهيم لولده إسماعيل والفداء، ونشوف كده الهدي في الحج وذبحه اقتداء بمن سبقنا من الأنبياء والرسل، كذلك الأضحية في أعيادنا والتكبير، ده كله اقتداء بنبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، كذلك في الرجم عندما جاء الشيطان ليثني إبراهيم عن الذبح فكان يقول اخسأ يا لعين ويرميه بالجمرات، فشرع رمي الجمرات في الحج عند الصغرى والوسطى والكبرى جمرة العقبة وهكذا. فبنجد المناسك في من سبقنا، فنقتدي بجميع الأنبياء وجميع الرسل، فيا لها من رحلة عظيمة وفريضة جليلة فيها تزكية للنفس بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع وسائل تزكية النفس.
Die Pilgerfahrt bei dem Geschwister ist ebenfalls eine Erinnerung, dass wir eine Umma sind. Die Erinnerung, dass wir nicht alleine sind. Die Erinnerung, dass wir viele Brüder und Schwestern dieser Welt haben. Wenn so viele Menschen sich versammeln an einem Ort und genauso die Moscheen im Westen, wie zum Beispiel unsere Moschee hier. Wir haben sehr viele Nationalitäten. Wir haben Marokkaner, wir haben Ägypter, wir haben Tadschikistan, wir haben Syrer, wir haben noch so viele andere Nationalitäten hier und wir kommen zusammen aufgrund der Anbetung Allah Azza wa Jal. Das heißt, die Pilgerfahrt erinnert uns, dass wir eine Umma sind. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam كيف أشرح المبرور شيخنا؟ الحج المبرور
الحج الخالص لله
نعم. Dass die Pilgerfahrt, die mit einer reinen Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal verrichtet ist, er sagt es, sallallahu alaihi wa sallam, al-hajju al-mabrur. Al-mabrur mit reiner Aufrichtigkeit hat nur einen Weg, nämlich, oder eine Belohnung, nämlich das Paradies. Und deswegen, al-hajj, die Pilgerfahrt, wird alles zerstören oder wieder entfernen. Was du vorher an Sünden gemacht hast, wird dann keine Bedeutung haben, wenn du diese Pilgerfahrt tatsächlich mit Aufrichtigkeit zu Allah azza wa jal gemacht hast. Abgesehen davon, während der Pilgerfahrt, machen wir oder wir machen diejenigen nach, die vor uns waren, nämlich Ibrahim a.s. oder die Geschichte von Hajar wa Ismail a.s. In dem Laufen hin und her zwischen As-Safa wa Al-Marwa und ebenfalls das Schlachttier während unserem Fest, dass wir ebenfalls von diesen Propheten a.s. Daran erinnern und das erledigen, was sie uns gezeigt haben.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.